Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Četvrtak je 14. januar. Stotine hiljade Haićana očekuju koordinisanu međunarodnu pomoć u spašavanju preživjelih nakon katastrofalnog zemljotresa. Vlasti Haitija još nisu u mogućnosti preciznije odrediti broj žrtava.
Najurgentnija je potraga i spašavanje. Želimo da učinimo sve što možemo da spasimo što je moguće više ljudi zatrpanih u ruševinama grada.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o odobravanju 100.000 konvertibilnih maraka za pomoć stradalom stanovništvu na Haitiju. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić u Zagrebu se sastaje sa novoizabranim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. U Zagrebu ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkar razgovarao sa ministrima vanjskih poslova Hrvatske i Turske Goranom Jandrokovićem i Ahmetom Davutoglom. U bombaškom napadu u centralnoj afganistanskoj provinciji Uruzgan poginulo 20 osoba. Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Nina Sadković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Haitiju se nastavlja potraga za stradalima u zemljotresu kojih bi, strahuju vlasti te karipske zemlje, moglo biti više od 100.000, a nakon glasina da se sprema tsunami, hiljade Haićana panično je jurnulo prema unutrašnjosti. Ljudi u stanju šoka kreću se ulicama zakrčenim ruševinama, dok spasioci grozničavo tragaju za preživjelima u razrušenim zgradama uz strahovanje da će broj mrtvih od katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Haiti dostići 100.000. Kako javljaju agencije, u razoreno područje stižu prvi avioni sa hranom, vodom, medicinskom opremom, opremom za hitni smještaj. Društvo Crvenog krsta Bosne i Hercegovine u saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog križa sa sjedištem u Bosni i Hercegovini aktivno se uključuje u prikupljanje i pružanje hitne pomoći stanovništvu Haitija, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o odobravanju 100.000 konvertibilnih maraka iz budžetske rezerve za pomoć stanovništvu stradalom od razornog zemljotresa. U komemorativnom centru u Tuzli danas je izvršena identifikacija žrtava zločina sa područja Zvornika, Bratunca, Vlasenice i Bijeljine. Žrtve su ekshumirane iz masovne grobnice Ređići, opština Bratunac, i u pojedinačnim grobnicama na području opštine Gradačac i Lopare. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se danas u Zagrebu sa novoizabranim hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj u Zagrebu se sastao sa ministrom vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske Gordanom Jandrokovićem i šefom turske diplomatije Ahmetom Davutoglom. Razgovarano je o saradnji tri države, modalitetima za njeno dalje unapređenje, saradnju u regionu jugoistočne Europe te o otvorenim pitanjima. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić je u oproštajnoj posjeti Sloveniji, tokom koje je razgovarao sa slovenskim domaćinima o odnosima dvije države i stanju u regiji. Advokati iz Podgorice zatražit će od crnogorske vlade proširenje poravnanja povodom deportacije BH izbjeglica iz Crne Gore 92. godine, najavio je advokat Radomir Prelević. Kao jedan od razloga za obraćanje vladi navedena je nedavna presuda Osnovnog suda u Podgorici u postupku za nadoknadu štete djeci Munira Šabanovića, kojima je dosuđena upola manja odšteta u odnosu na djecu ostalih stradalih, koji su nadoknadu dobili po sudskom poravnanju sa vladom Crne Gore iz decembra 2008. godine. Rumunjski ministar financija izjavio je da će biti ukinuto 100.000 radnih mjesta u javnom sektoru. Bukurešt mora ispuniti uslove MMF-a ukoliko želi dobiti stand-by aranžman koji bi trebao izvući zemlju iz budžetskog deficita. U bombaškom napadu u centralnoj afganistanskoj provinciji Uruzgan danas je poginulo 20 ljudi, saopštili su lokalni izvori. Bombaš samoubica aktivirao je eksploziv na tržnici u glavnom gradu provincije Dihravudu. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad optužio je Izrael da stoji iza ubistva iranskog nuklearnog fizičara Mesuda Ali Mohammadija. Jemen je odlučan da iskorijeni Al-Kaidu sa svoje teritorije. Navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane te zemlje u kome se poziva stanovništvo da pomogne u traganju za članovima ove ekstremističke mreže.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijedi javljanje naših reportera. Posljedice razornog zemljotresa koji je prije dva dana pogodio Haiti još uvijek se ne mogu sagledati. Ne zna se prije svega broj izgubljenih ljudskih života, ali što je bitnije, ni broj onih koji su i dalje živi pod ruševinama Port-au-Prince-a. Haićani iščekuju spasilačke ekipe, hranu i medicinsku pomoć. Svijet želi da pomogne, ali za sada nema koordinisane akcije međunarodne zajednice. Prilog Biljane Jovičević.
Hiljade Haićana proveli su drugu noć spavajući u parkovima nakon što je ovu zemlju pogodio najrazorniji zemljotres u posljednjih 200 godina. Mrtvi se broje na desetine hiljada, a mnogi su još uvijek zatrpani živi u ruševinama. Prva pomoć izvana stigla je danas u Port-au-Prince avionom Air China, koji je donio tone namirnica i ljekarske pomoći, dok zemlja u kojoj je 80% ljudi od 9 miliona stanovnika živi ispod granice siromaštva s nestrpljenjem očekuje nastavak međunarodne pomoći u hrani i lijekovima. Izvještači sa lica mjesta navode da još uvijek nema organizovanog spašavanja preživjelih, a građani na ulicama grada očajnički traže pomoć. Previše ljudi umire, potrebna nam je pomoć, potrebna nam je međunarodna pomoć, hitna pomoć. Nema bolnica, nema struje, ničega, nema telefona, hrane, vode, ničega. Previše ljudi umire. Preciznih podataka o žrtvama nema. Premijer Jean-Max Bellerive saopštio je da bi konačan broj žrtava mogao biti preko 100.000. Među poginulima je, kako javlja BBC, veliki broj pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija koji su bili na Haitiju kao podrška prelaznoj vladi ustoličenoj 2004. godine. Prema posljednjim podacima poginulo je 16 pripadnika mirovnih snaga, dok se još oko 200 vode kao nestali. Međunarodni Crveni krst saopštio je da je za 3 miliona Haićana potrebna urgentna pomoć, a da će za par dana biti jasnija slika posljedica ove katastrofe. U međuvremenu svjetske vlade i međunarodne organizacije šalju osim hitne pomoći u hrani i lijekovima i medicinske timove, opremu za traganje i specijalizovane ekipe za pomoć. Iz Amerike stižu helikopteri sa opremom za spašavanje, iz Moskve oprema za poljske bolnice. U Honolulu, Havajima, bivši američki predsjednik Bill Clinton, specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Haiti, rekao je da su trenutno svi napori fokusirani na spašavanje što je moguće više ljudskih života. We've got to save as many lives as possible.
Najurgentnija je potraga i spašavanje. Želimo da učinimo sve što možemo da spasimo što je moguće više ljudi zatrpanih u ruševinama grada, da spasimo što je moguće više života. Kako se navodi, tijela žrtava leže po ulicama Port-au-Prince, a povrijeđene nose na sve strane tražeći pomoć.
U Zagrebu je danas održan susret ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja sa ministrima vanjskih poslova Hrvatske i Turske Gordanom Jandrokovićem i Ahmetom Davutoglom. U prvom planu bila je saradnja na stabilizaciji prilika u regiji. Iz Zagreba, Enis Zajbić.
Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković održao je danas trilateralni sastanak sa ministrima vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svenom Alkalajem i Republike Turske Ahmetom Davutoglom. Tema: zajednički napori na uspostavi Bosne i Hercegovine kao funkcionirajuće države na putu prema Europskoj uniji i NATO savezu. Osim političke potpore, Hrvatska će Bosni i Hercegovini prepustiti paket prijevoda europskih zakona, a uskoro će se susresti hrvatski i bosansko-hercegovački eksperti za europske integracije. Bosansko-hercegovački ministar Alkalaj pozdravio je uključenje Turske u proces stabiliziranja Bosne i Hercegovine.
Ova saradnja i sa Turskom i sa Hrvatskom sa jedne strane, a naši sastanci sa kolegama iz Srbije i Turske u sličnom formatu će doprinijeti da svi narodi koji žive u Bosni i Hercegovini rade na jačanju države Bosne i Hercegovine.
Turski ministar Davutoglu kazao je kako je stabilnost Bosne i Hercegovine važna za stabilnost cijele regije, što će biti i jedna od njegovih poruka na sutrašnjem sastanku sa srbijanskim dužnosnicima u Beogradu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Predlog predsjednika Srbije Borisa Tadića da parlament države usvoji rezoluciju o osudu zločina u Srebrenici izazvao je brojne oprečne reakcije kako u Srbiji, tako i u regiji. Tako je premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je za njegovu vladu neprihvatljivo da se samo Srebrenica izdvoji kao mjesto zločina. Prilog Dženane Halimović.
Ukoliko Skupština Srbije usvoji rezoluciju o Srebrenici, Bosna i Hercegovina ostaće jedina zemlja u regionu koja nema usvojenu rezoluciju o genocidu koji se desio na njenom prostoru. Ovo je sramota za Bosnu i Hercegovinu, tim prije što je pred državnim parlamentom nekoliko puta ponuđen prijedlog, kaže Adem Huskić, zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Da, ja sam u parlamentu Bosne i Hercegovine u tri navrata prišao sa prijedlogom da se usvoji ta rezolucija i taj datum, međutim nije išlo. Čak nije prihvaćena inicijativa da se 27. januar proglasi dan sjećanja na žrtve holokausta, što nažalost govori da je fašizam na ovim našim prostorima još uvijek jako prisutan.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ujedno je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, čijih zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine ima najviše iz ovog entiteta i koji su glasali protiv ranijih prijedloga, kaže kako ne spori sudski utvrđene činjenice, ali podržava podržala samo onu rezoluciju koja bi obuhvatila sve zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Naravno da se u Srebrenici desio zločin koji je Međunarodni sud ocijenio kao lokalni genocid i mi ne sporimo tu ocjenu da je to bilo i da su u tome učestvovali čak i dijelovi određenih institucionalnih kapaciteta Republike Srpske. Ali u ovoj zemlji je bilo i drugih zločina.
Prema podacima istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva u Srebrenici je u direktnim vojnim dejstvima od 1991. do 1995. godine ubijeno ili nestalo 8945 osoba, od toga 8460 Bošnjaka i 480 Srba. Direktor centra Mirsad Tokača kaže da stavovi poput Dodikovih samo pokazuju podijeljenost Bosne i Hercegovine, no imperativ usvajanja rezolucije je jači.
Zločin genocida je zločin svih zločina. Bilo šta da bi se upoređivalo s tim zločinom značilo bi relativizirati sve zločin. Rezolucija o genocidu se mora i treba usvojiti. I nažalost nije u pitanju samo Dodik i njegove opstrukcije, radi se o nizu drugih političara, čak i onih koji pripadaju narodu koji je žrtva genocida, koji nisu smogli dovoljno snage da tu rezoluciju uvedu u parlament i da se ona u parlamentu usvoji po svaku cijenu. Ona se mora usvojiti bez obzira kakvu krizu ona u zemlji može da izazove.
Rezoluciju o Srebrenici prije godinu dana prihvatio je Europski parlament te pozvao sve europske zemlje da prihvate rezoluciju i obilježe 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Upad policije Republike Srpske u prostorije Bijeljinske BN televizije, navodno zbog utaje poreza, opozicija tog entiteta opisala je kao režimski napad na medije. Isto vrijeme, novinarsko se udruženje upozorila na ugrožavanje slobode medija. Priča Žane Kovačević.
Dok policija i nadležno tužilaštvo tvrde da su radili svoj posao, odnosno izvršili pretres BN televizije zbog sumnje da je utajen porez, opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da vlast želi ugušiti javnu riječ i obračunati se sa svima koji misle suprotno. Niko ne osporava da poreske i pravosudne institucije treba da radi svoj posao, ali način na koji je policija po nalogu tužilaštva ušla u prostorije BN televizije otvara prostor za sumnju da se radi o svojevrsnom pritisku, ističe Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke.
Bilo strašno, što je bila jedna demonstracija sile, demonstracija moći i što se može tumačiti kao pokušaj disciplinovanja medija, jeste upravo način na koji u 6 sati ujutru desant na jednu televizijsku kuću, na jednu medijsku kuću, čija uređivačka politika nije po mjeri onih koji vladaju na ovim prostorima.
Ukoliko do sada i nije bilo direktnih pritisaka na medije, ovakvi događaji počinju da bude sumnju šta bi se u ovoj izbornoj godini u Bosni i Hercegovini moglo očekivati, kaže glavna i odgovorna urednica dnevnih novina Euroblic Marija Milić. Novinari ove, ali i drugih medijskih kuća u Bosni i Hercegovini sve teže dolaze do sagovornika koji će o problemima govoriti otvoreno, a kriminal i korupciju nazvati pravim imenom, kaže Milićeva.
Teško naći sagovornike koji hoće da se suprotstave. Ima galamdžija, takvih sagovornika ima, ali da nađete relevantnog sagovornika koji će potkovan činjenicama reći, vrlo je teško. Mi pokušavamo da radimo svoj posao na najbolji mogući način i pomalo nas zbog toga, slobodno ću reći, pomalo nas zbog toga kritikuju, ali nakon ovoga sa BN-om nisam sigurna šta nas čeka u ovoj godini.
Član upravnog odbora Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Dario Novalić kaže da u slučaju BN televizije svakako treba sačekati zvanične rezultate istrage, jer su i BH mediji često u situaciji da piše i govore jedno, a rade drugo. Pritom, dodaje Novalić, pritisci na medije u Bosni i Hercegovini nikada nisu ni prestajali od rata do danas, ali su načini i oblici na koji se oni vrše različiti i često skriveni.
I kad rade pritiske, to rade na vrlo perfidan način. Ja sam čak jednom razmišljao da tužim jednu političku partiju, međutim, na nagovor moje advokacije sam odustao jer je to gotovo pa nemoguće dokazati. Kažu da je jednostavnije dokazati korupciju, što spada u jedan od najtežih oblika krivičnog djela, dakle najtežih za dokazivanje. Naravno da ima pritisaka i naravno da ih je jako, jako teško dokazati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Sarajevo danas bližimo obraćanje javnosti predstavnika Socijaldemokratske partije BiH. Nezadovoljni su, odnosno protive se usvajanju zakona o platama i naknadama organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Prenosi Ivan Katavić.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine neće podržati novi zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji, o kojem se sinoć raspravljala u federalnom parlamentu. Po svim računanjima ovaj nacrt zakona povećat će sadašnja primanja dužnosnika u organima vlasti Federacije, što je nedopustivo, mišljenja su u SDP-u. Damir Mašić, zastupnik kluba SDP-a u federalnom parlamentu.
Ovaj nacrt zakona koji je ponuđen predstavlja netransparentan pristup. Na način na koji mi vidimo ovaj nacrt zakona, on sigurno predstavlja povećanje primanja, privilegija i svega onoga u odnosu na ono što imamo trenutno. Odmah trebam naglasiti da Socijaldemokratska partija misli i smatra da je ovu oblast potrebno zakonski urediti, ali ne ovakvim zakonom i ne na ovakav način.
Nacrtom zakona utvrđeni su koeficijenti, ali ne i visina osnovice za obračun plaća. Osnovica bi trebala biti utvrđena nakon pregovora sa sindikatom. Nermin Nikšić, šef kluba zastupnika SDP-a u federalnom parlamentu.
Iz onih natpisa koji možemo pročitati u novinama, dakle sindikat ne prihvata smanjenje plate, vrlo jednostavno je izračunati kolika će osnovica, sigurno ispod ove koja trenutno ima, neće se ići. I ni sindikat ne prihvata smanjenje plate, a čuo sam premijera koji kaže da ne želi da radi za tako malo platu.
Po sadašnjim računanjima minimalna osnovica predstavljala bi 368 konvertibilnih maraka. Kada se ovaj iznos pomnoži sa najvećim koeficijentom 10 koliko ima predsjednica federacije, vrlo lako dolazi se do plaće od 3680 konvertibilnih maraka. Međutim, ovdje se radi samo o plaći.
U te iznose nisu uključene ostale beneficije i sve ono što sljeduje izabrane dužnosnike i nosioce izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Zastupnički dom sinoć je zaključio da vlada treba uvažiti sugestije zastupnika te ih pretočiti u konačni prijedlog zakona o plaćama koji će ponovo poslati u parlamentarnu proceduru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
15:16, podsjećanje na vijesti dana. Vlasti Haitija još uvijek ne znaju broj žrtava zemljotresa. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo 100.000 konvertibilnih maraka za pomoć stradalom stanovništvu na Haitiju. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željku Komšiću u Zagrebu se sastaje sa novoizabranim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. U Zagrebu ministar vanjskih poslova BiH svojim lakala je razgovarao sa ministrima vanjskih poslova Hrvatske i Turske Gordanom Jandrukovićem i Ahmetom Davutoglom. U mobmaškom napadu u centralnoj afganistanskoj provinciji Uruzgan poginulo 20 osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posljednjih dana neobičajno jake kiše za ovo doba godine uzrokovale su poplove koje su nanijele velike štete u Bosni i Hercegovini. Tako je bilo i na području Herceg-bosanskog kantona, Ljalja iz Livna, Željka Mihaljević.
Najkritičnije je u općinama Tomislavgrad i Drvar, čiji načelnici su proglasili stanje prirodne nepogode. Anka Papak-Dodik, načelnica Drvara.
Na svu sreću našu, voda se polako povlači, inače da je kiša nastavila padati, mislim da je bilo zaista katastrofalno stanje. Ono što je kritično, to je jezero gore u Župici. Unac se je razbio u cijelom svom toku od jezera Župica pa do samog Bereka. Ogromne površine zemljišta su pod vodom.
Poplavljen je i veliki broj kuća, gospodarskih objekata. Stoka se morala izmjestiti na viša područja, a štete se, kako nam je kazala načelnica, tek zbrajaju. I općina Tomislavgrad se već 8. dan boji sa vodenom stihijom. Boravak na licu mjesta i obilazak ugroženih područja iznenadio je i izaslanstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednica Borjana Krišto.
Ono što smo vidjeli u selu Vedašić, da je raznesena putna infrastruktura, komunalna i tako dalje, da je ugroženo selo, odnosno mještani, jednostavno čovjek ostaje i zapita se.
I federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda, koji je i zapovjednik federalnog stožera civilne zaštite, kazao je da se ovo što se dogodilo u Tomislavgradu ne može predvidjeti, a ni spriječiti zaštitom od poplava.
Sve je opšlo, tako da ne nije to samo za pomoć sredstva. Treba će angažirati sredstva i prenamijeniti faktički za neke stvari. I kad se povuče voda, ljudi neće imati uvjete da za život, mislim. Gledao sam odvaljenu potpuno cestu, razvaljen most, izvaljena vodovodna infrastruktura. Znači, mora se izvršiti određene prenamjene sredstava i u svakom slučaju pomoći u sanaciji svega ovoga.
Zbog prekida u putnoj komunikaciji dva dana se nije odvijala nastava u srednjim i osnovnim školama, a u dijelu osnovnih škola nastave nema ni danas. Na magistralnoj cesti Tomislavgrad Posušje i dalje se prometuje jednim kolničkim trakom jer je drugi voda potpuno preplavila, dok je zbog vode na regionalnim pravcima Mandino selo Borčani i Mandino selo Lipa promet potpuno obustavljen. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Donirana sredstva za podršku zapošljavanju povratnika općini Srebrenica od 420.000 konvertibilnih maraka nisu iskorištena. Novac je bio namijenjen za realizaciju još u 2008. godini. Priča o birokraciji i njenoj nebrizi, Sadika Salimovića.
Procedura oko načina raspodjele i raspisivanje aplikacije potrajala je duže vrijeme pa sredstva nisu realizovana ni prošle godine. To je bio razlog da vlada Tuzlanskog kantona izvrši povrat doniranih sredstava. Sead Mujanović, ministar za izbjeglice i raseljene osobe u vladi Tuzlanskog kantona.
Imamo odluku iz 10. mjeseca gdje oni kažu da će vratiti zato što to sredstva iz 2008. I onda uoči nove godine izvrši transakciju vratiti sredstva, tako da sva ostala priča, ja ne znam kome treba i kud vodi. To su sredstva iz 2008. Da bi se ona dodijela u 2009. Ona moraju biti u budžetu 2009. godine. Znači u 2009. oni da su meni poslali zahtjev u 10. 11. mjesecu, ja njima ne mogu odgovoriti jer ja nisam imao planirana sredstva za te namjene. Znači da su ta sredstva vraćena prije iz Srebrenice, pa da se u rebalans uključe, pa čitava je to procedura.
U općini Srebrenica u međuvremenu ubrzali su proces odabira korisnika i odredili visinu grantova, ali para za sada nema. Ipak Osman Suljić, načelnik općine Srebrenica, je optimista.
Početkom novembra mjeseca ja sam održao sastanak sa premijerom kantona Mujićem, gospodinom, i zajedno smo konstatovali da je u prošlom prijedlogu napravljen propis. Nije izvršeno javno oglašavanje, nije pružena prilika svim aplikantima za podršku zapošljavanju povratnika. Dogovor je da ja mojom odlukom vratim sredstva, a da umeđu vremenu obavimo javno oglašavanje, izvršimo odabir korisnika i mojim zahtjevom sa predlogom odabranih korisnika prema vladi pošaljem zahtjev i vlada, odnosno premijer, će vratiti sredstva u istom iznosu gdje će biti operativna po završeno u javnom pozivu koji će ovih dana biti okončan. Na tome nema razloga za ni za paniku ni za glasanje. Takav je dogovor s premijerom. Ako premijer pobije svoju riječ, onda i ja.
Dug administrativni postupak mogao bi općinu Srebrenica koštati gubitka obećanog granta od 420.000 km. U Srebrenici sa nestrpljenjem očekuju odluku vlade Tuzlanskog kantona. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slijedi prilog o položaju Roma u Tuzlanskom kantonu. I u ovom slučaju u prvom je planu zapošljavanje kojeg nema. Informiše Maja Nikolić.
U javnim poduzećima na području Tuzle zaposleno je tek 0,5% Roma. Na današnjoj preskonferenciji istaknuli su da se u ovoj zemlji u ovom kantonu osjećaju kao građani drugog reda kojima su oduzeta sva ljudska prava. Mehmed Mujić, predsjednik udruženja Europski put Roma Tuzla.
Moraju poslodavci probuditi svoju svijest da su i Romi građani države Bosne i Hercegovine, jer 80% Roma je branilo državu Bosne i Hercegovine. Znate šta znači kad je jedan Rom zaposlen? On je riješio svoj problem dok je živ za životom. Znači obezbedio egzistenciju za svoju djecu i mora im kvalitetno obrazovati. Nije zavisno od zajednice ni od drugih ljudi.
Romi vrlo teško dolaze do zaposlenja. Gotovo niti jedan Rom s visokom stručnom spremom nema posao. Te kada se svijest građana promijeni i ljudi shvate da su i Romi građani Bosne i Hercegovine, ova zemlja će se moći zvati demokratskom, rekao je Mujić.
Ako iz konstitutivnog naroda primaju 3, 4, 5, 10, 15, 20 ljudi, da imaju vidu jednog ili dva Roma da prime u radni odnos. S tim bismo odmah ispunili ovaj zakon koji je usvojen za pripadnike nacionalnih manjina kad je u pitanju ekonomski, socijalna politika i rad i zapošljavanje Roma.
Uvidjevši da Romi vrlo teško dolaze do zaposlenja, Fadil Ferhatović, pripadnik ove nacionalne manjine, odlučio se pokrenuti vlastitu tvornicu za preradu sirovina i zaposliti oko 100 Roma.
Tražite od države Bosne i Hercegovine da zaposlim Rome i tražite novac svakako koji je odeljen od Europske unije, jer će to Romi ići sakupljati od smeće, otpade, nije smeće, otpad je novac. Nikad nismo želi da nas neko miluje i da kaže o jadan. Mi smo samo s našim radom uspjeli i tako isto tražimo ovdje posebno u federaciji da to pokažemo svima da i mi Romi želimo da radimo.
Građani Bosne i Hercegovine još uvijek imaju predrasude pre svemu što je drugo i drugačije, pa tako i prema najbrojnijoj nacionalnoj manjini u Bosni i Hercegovini, poručeno iz današnje preskonferencije. Za Radio Slobodna Europa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predstavnice mreže ženskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini s okruglim stolom u Sarajevu razgovarali su o sigurnim skloništima u BiH. trenutna financijska situacija u takvim skloništima je zabrinjavajuća. Rubrika Zvezdana Živkovića.
Cilj okruglog stola je ukazivanje na problem finansiranja sigurnih kuća za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja u Federaciji Bosni i Hercegovini, koje u ovom entitetu nije sistematski riješeno, Sabiha Husić, direktorica udruženja Medika iz Zenice.
Ključni problem je što nemamo zakone koji obavezuju naše vlasti na finansiranje. Kada idemo niže, znači na nivou dva kantona imamo zakone, gdje jedan, znači Zakon o socijalnoj zaštiti u Sarajevu funkcioniše i na području Tuzle, iako zakon prepoznaje, znači nije došlo do implementacije tog zakona, dok u ostalih osam kantona uopće nemamo zakonske osnove da bismo tražili finansiranje sigurnih kuća.
U federaciji postoji šest sigurnih kuća, kojim određeni nivoj vlasti dodijeli simbolična sredstva za godinu dana u iznosu 14.000 maraka. Takav iznos ne može da pokrije troškove sigurne kuće ni za jedan mjesec. Sabiha Husić nudi drugačije rješenje.
Da u zakonu tačno stoji ko to financira, da to bude sa nivoa federacije 40%, sa kantona da financiranje bude 30% i iz lokalnih zajednica koje pripadaju kantonima bude 30%, što znači da i u kantonima i lokalnim zajednicama gdje ne postoji sigurne kuće trebaju se također planirati određena sredstva da ne bi došli u situaciju kada imaju žrtvu nasilja, trebaju je smjestiti u sigurnu kuću da imaju problema zato što nema financijskih sredstava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
U studiju je ponovno Mirna Sadković sa novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Na Haitiju se nastavlja potraga za stradalima u zemljotresu, kojih bi, kako strahuju vlasti te karipske zemlje, moglo biti i više od 100.000, a nakon glasina da se sprema tsunami, hiljade Haićana panično je jurnulo prema unutrašnjosti. Kako javljaju agencije, u razoreno područje stižu prvi avioni sa hranom, vodom, medicinskom opremom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o odobravanju 100.000 konvertibilnih maraka iz budžetske rezerve za pomoć stanovništvu stradalom od razornog zemljotresa. U komemorativnom centru u Tuzli danas je izvršena identifikacija žrtava zločina sa područja Zvornika, Bratunca, Vlasenice i Bijeljine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastaje se danas u Zagrebu sa novoizabranim hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. Hrvatska i Turska žele pomoći Bosni i Hercegovini na putu u euroatlantske integracije, izjavio je danas u Zagrebu ministar vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske Gordan Jandroković nakon sastanka sa ministrima vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Turske. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić je u oproštajnoj posjeti Sloveniji, tokom koje je razgovarao sa slovenskim domaćinima o odnosima dvije države i stanju u regiji. Za sutra u Beogradu zakazan sastanak zvaničnika Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. U bombaškom napadu u središnjoj afganistanskoj provinciji Uruzgan danas je poginulo 20 ljudi, saopštili su lokalni izvori. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad optužio je Izrael da stoji iza ubistva iranskog nuklearnog fizičara Masuda Ali Muhammadija. Vrijeme sutra u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano. Krajem dana i tokom noći ponegdje u višim područjima može pasti malo snijega ili susnježice. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slab do umjerena bura. Jutarnja temperatura od -4 do -1 na jugu do 6, a najviša dnevna od 1 do 6 na jugu do 11 stepeni Celzijusovi.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve, poštovani, što smo pripremili za današnju emisiju Radija Slobodna Evropa posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović, Mirna Caviković i Milad Obradović.